ymmärsin siinä vaiheessa, kun Tapio Suominen alkoi huutamaan, kun Papa Poupa Diup Pepultaan kaivo pallon maaliin ja sen
1890, kun syöttäminen sallittiin, niin mun mielestä se voisi kieltää taas. Kyllä silloin, kun sai vaan kuljettaa, niin se oli mun mielestä herrasmiesmäistä. Mutta...
Mä veikkaan, siinä on ollut se, että kyllähän hiekkahousut niin olisi kestänyt varmaan ydinsodan. Nehän oli semmoista matskua, niin kuin, että siitä sanoo.
On jälleen aika puhua jalkapallosta Byyrin porukan voimin. Minä olen Juhani.
Minä olen Hagos.
Ja kuka sinä olet?
Minä olen Kalle.
Meitä on kolme täällä tänään höpöttelemässä, kolme iloista veijaria. Miehet näyttää hymyileviltä ja kaikki on hyvin, jotenka hypätään heti aiheeseen. Mä en näissä olla kysele eteen kuulumisia, koska suomalaisellehan kuuluu aina hyvää, eikö niin?
Niin, ja vaikka ei kuuluskaan, niin ei kuulu sulle. Niin,
se on näin. Minua. Mä ajattelin kyllä, että mulla olisi vähän enemmän semmoinen kyynikon rooli tässä, mutta että jos lähdetään sitten teille kuuluu hyvää ja mulle huonoa, niin se on kuitenkin sitten, että suurimmalle se kuuluu hyvää.
Tasapainosta. Hei, tänään aiheena, en mä tiedä mikä tämä joku katto-otsikko tavallaan on, mutta niin kuin lähdetään perkaamaan sitä futismuistojen kautta. Ja varmaan se tulee sitten paljon niin kuin linkittymään siihen, että miten jalkapallo on kehittynyt. Ja mä haluan aloittaa tämän niinkin absurdilla tai erikoisen kuuloisella väliotsikolla kuin hiekkahousut. Muistatteko?
Kyllä muistan.
Ja toinen kysymys, onko niitä enää?
Pitäisi olla. Mutta ei ole.
Mun viimeinen havainto hiekkahousuista on vuodelta 2015, kun piip, Järvenpään palloseurassa vielä väkisin halusi niillä pelata, vaikka ei tarvinnut pelata edes hiekalla. Mutta sen jälkeen mä en ole niitä nähnyt.
Joo, mä en tiedä, siis tähän voi olla tietenkin alueellinen juttu, että me ollaan kaikki pääkaupunkiseudulta kotoisia sitten siinä mennessä, kun mä vaikka olen pelannut Keski-Suomessa aikuisena jalkapalloa, niin silloin siellä on pelattu jo tekonurmilla. Mutta en tiedä, onko tänä päivänä alueita Suomessa, missä edelleen täytyy pelaa hiekalla.
Niin. Koska mä en tiedä, niin kuin, onko se ollut vuosituhannen paskin keksintö vai onko siinä ollut jotain nerokkuutta. Mulla ehkä itsellä niin kuin, omakohtainen kokemus. Mun mielestä oli vaan aina niin haistava. Johtuu ehkä siitä, että oli vähän pyylevä poika aikoinaan. Ja musta tuntuu, niin kuin, että miksi ei ostettu sitten vähän isompia, että olisi Juhani poikas niin kuin, reisi noussut vähän reippaammin. Mutta musta tuntuu, että ne oli aina vähän liian pienet ja semmoiset niin kuin epämukavan tuntuset.
Tästä kun mä nopea lasken, niin sunkin ensimmäiset jalkapallovuodet on kuitenkin osunut siihen Ysärin lamaan, että en ole liian ankara sun vanhemmille.
Ja sekin on totta. Ehkä niin. Kun poika on sitten kasvanut joka suuntaan, niin ei ole ollut varaa ostaa aina uusia. Mutta tavallaan se, että sano vaan hakoiliko jotain.
Niin, no siis ei erityisesti. Mä muistelen vaan, että siis se ei ollut ihan hyvä tilanne, jos sä et ole pukeutunut sun isoveljen hiekkahousuihin. Tai onko mahdollista, että ne on ollut isoveljen hiekkahousut ja sä vaan oot luullut, että ne on sun omat?
Sekin on kyllä ihan mahdollista. Kaikki on mahdollista tässä tapauksessa. Mutta sitten myös, niinku, mihin tämä oikeastaan kulminoituu, niin hiekkahousuja on käytetty sen takia, että ennen jumalauta pelattiin hiekkakentällä. Ja tämä kuulostaa ehkä vähän elitistiseltä nyt, kun ihmetellään ja jeesustellaan sitä herra Jeesusta hiekkakentällä, koska kyllähän jalkapalloa pelataan niin todella paljon karummissakin olosuhteissa maailmalla nykypäivänä ja Suomessakin varmaan.
Jäällä.
Niin, kyllä, asfaltilla, vaikka missä. Ja Suomessakin varmaan jonkun verran hiekkakenttiä on, mutta en jaksa uskoa, että kovin moni seura joutuu päivittämään sitä toimintaa pyörittämään niin kuin hiekkakenttiä.
Ei varmaan, mutta mä mietin, että sulla niin kuin kuitenkin avauspuheenvuorossa kohdistui ihan nimenomaan niihin housuihin, eikä niihin olosuhteisiin,
jotka
teki hiekkahousuista niin kuin loistavan. Se näin on niin kuin loistava keksintö.
Mä muistan, miltä ne tuntui, ja mä ymmärrän kyllä tuon silleen, niin kuin, että ihmiselle, joka lapsen on tuntenut hirveätä ahdistuttia, että semmoisista jostain materiaaleista, niin mä muistan kyllä, että hiekkahousut oli paha.
Mä en ikinä törmännyt ihmisen, joka niinku olisi ollut silleen, että jes, ihanaa petää hiekkahousut jalkaa. Ja se oli jonkun mielestä niinku mukavemmat. Mä muistan, kun mä mietin sitä, että miksei voisi pelaa, niinku, tai miksei voisi pelaa perus kolmiraita verkkareissa. Että olisi niin paljon mukavemmat.
Niin päin, niin joo. Mä ajattelin, että kai sä oot tietoinen, että kyllä sä olisit saanut shortseillakin pelaa. Mutta totta, oliko se niin, että kiellettiinkö, kannustettiinko pelaa, mikä juttu?
Tiedätkö, vaikka Juhani on aika assertiivinen kundi, niin kyllä 8-vuotiaan, jos joutuu käydä niin kuin neuvotteluun omien vanhempien kanssa sit housuvalinnasta, niin usein päätyy siihen häviävälle puolelle kuitenkin.
Mä veikkaan, että siinä on ollut se, että kyllähän hiekkahousut niin olisi kestänyt varmaan ydinsodan. Että nehän oli semmoista matskua, niin kuin, että siitä olisi saanut sarvikuodokin puskeen läpi ja ei olisi niin mitään tapahtunut. Että sen takia ehkä ne kolmiraita ei saanut pistää päälle, koska oli se hiekkakenttä. Ja sitten kun he vedetään mukkelis makkelis, niin siellä on polvet auki heti ja nimenomaan lama-aika, niin ei ole uutta kolmiraitaa.
Joo, just mä saan tuosta kiinni, että tavallaan mä ajattelin vaan, että ne et tuskin niin oli valmentaja varmaan oli silleen, että omat on sääres ja omat on polve sitten pelaa niin kuin.
Aika nopea mullistus se kuitenkin on ollut, että nykyään ei varmaan kutosti joudu edes pelaamaan hiekalla. Siinä missä, kyllä mä oon ihan tänä vuonna nähnyt upea YouTube-pätkän kautta, nyt en muista, mutta siinä vuosituhannen vaihteessa joku kausi kierroskooste Veikkausliigasta, missä on muun muassa jossain Tampereen hiekkakentällä tykitetty semmoisia ylänurkkia, että jos sanotaan, että sateinen ilta Stokeissa, niin kyllä mä haluaisin nähdä, kun Lionel Messi paukuttaa ylänurkkiin jossain helvetin Tampereen koulun hiekkakentällä. Ei ole niin helppoa kuule, kun tuolla jollain Camp Noon viilatulla nurmialustalla.
Et joo, sit kun päästiin hiekasta eroon, niin eihän me samantien hypätty tähän niin kuin nykypäivän tekonurmeen, mikä on siis kumirouhe nurmia valtaosa, vaan sillähän oli hiekka tekonurmi. Että siitä hiekasta ei päästy eroon niin kuin silloinkaan vielä, vaan ne oli semmoisia niin kuin pesiksellä varmaan parempia kenttiä. Sehän saakelin kovia, hän saakelin nopeita.
Joo, ja mielenkiintoista, mihin nyt mennään, kun mä ymmärtän, että nämä kumirouheiden, siinä on tällaisia, onko niin, että ilmastovaikutuksia vai ilmaan liittyviä, ilmanlaatuun liittyviä vaikutuksia, että minkä takia niistä ollaan siirtymässä.
Ja terveysriskiä käsittääkseni.
Niin, justi, että liittyy siihen, just että pienhiukkaset ja muut, että liittyy ilmanlaatuun siinä kentän välittömässä ympäristössä. Että tähän, sä puhut nyt ihan kun sä olisit selviytynyt jostain traumaattisesta kokemusta.
Niin, ja niin mielestäni onkin.
Mutta, niin, mutta että siis se saattaa olla, että sun painajainen palaa vielä. Että on niin sellainen kauhuelokuva, jossa jatko-osa.
Siis on kaikenlaisia innovaatioita nyt kumirouheen korvaiksi. Kyllä ne ainakin ne jotkut puurouheet on semmoisia, että mä mieluumminkin lopetan jalkapallon.
Mä en nyt nimeä tätä yhtä helsinkiläistä kenttää, missä ne on tällaista kokeiltu, mutta lämmiteltiin yhteen alasarjapelin, yhtä alasarjapeliä varten. Niin siis, et, kun venytteli siis tällä kyseisellä kentällä, niin mä en pystynyt yhtään silleen maassa tehtävää venytystä tekemään, koska pisteli ne tikut niin paljon. Se saattaa olla, että mä oon vaan niin kuin sellainen
herkkä hipiäinen,
mutta että kyllä ajatus siitä, että
mä liukutan. Isovanhemmat kuulemassa tämmöistä, en pystynyt venyttelemään. Tekonurmea, kun oli pisteli.
Kyllä, niin joo. Et talvisodassa oli pisteli, mutta talvisodassa pisteli, nyt ei, toi ei ole mitään. Mutta oikeasti en kyllä aio, tai siis varmaan liukuisin ja sitten sen jälkeen itkisin, kun pitäisi sellaisella alustalla.
Ja tämä on tosiaan semmoinen podcast, missä miehet saa itkeä. Tämä on pehmeämpi.
No, vaikka saa olla pienikin pistely, niin silti saa itkeä.
Mm. Ja itkettäähän se.
Okei, no.
Se oli ei lisättävää silleen.
Hiekkahousut ja olosuhteet oli siis yksi juttu, missä ollaan menty hyvään suuntaan, mutta voi olla, että palataan näköjään vielä niin kuin johonkin surulliseen.
Ehkä tuosta niin siis ylipäätään harjoittelusuhteesta tai muuta. Nyt te, kun sanoit, mä en miettinyt tätä yhtään etukäteen, mutta siis jalkapallohan niin pelataan suuri osa, niin kuin ajattelee globaalissa kontekstissa, niin ihan missä tahansa jalkapallo voi pelata. Että kyllähän sitä pelataan asfalteilla ja porttikongeissa ja ties missä. Mutta että osa on varmaan myös sellainen tottumiskysymys, että jos ei olisi ollut tekonurmikenttiä, niin mä luulen, että suurin osa meistä olisi silti pelannut alasarjan jalkapalloa koko elämänsä, vaikka nyt se tuntuu hirveän hankalalta ajatukselta, että pitäisi palata.
Kuinka moni on jättänyt lajin niin kuin, tai lopettanut harrastamisen sen takia, että on hiekkakenttä tai hiekkatekonurmi tai että ei ole niin kuin miellyttävää, että eihän se ole tavallaan kynnyskysymys ollut. Mutta totta toi, että joo, jalkapalloa pelataan, jos jonkunnäköisissä olosuhteissa Rio de Janeiron niin kuin slummit mukaan lukien. Ja sitähän on puhuttu, että ne on niin kuin tavallaan myös koulinut niin kuin hyviä pelaajia sen takia, että ne on vaativat olosuhteet, että siellä sun pitää pysyä pystyssä, sä et saa kaatua, koska silloin saa niin kuin asfaltilla menee jalat rikki ja sulle tulee pehmeä tatsi, kun sä et pelakkaa siellä niin kuin kunnon futispallolla vaan jollain niin kuin lankakerällä suurin piirtein ja tälleen. Varmaan ihan pitää paikkaansa, mutta hiekkakenttä ei ole kyllä koodunut Suomea millään tavalla oikeaan suuntaan, koska kisoihin mentiin vasta niinku hiljattain. Et siinä ei ole kyllä niinku mitään positiivisia puolia ollut. Varmaan niinku opettanut vielä, tiedättekö, puskemaan silmät kiinni, ettei niin, sitä hiekkaa mene silmiin.
Mutta sitten toisaalta, kun pienenä sivujonten, kun nyt kun asia rupeaa miettimään, että miten isona tekijänä on pidetty vaikka HJK on Eurokarsinta menestyksessä, HJK 2-0 Schalke, never forget, sitten menti oikealle jalkapallostadionille ottaa pataan, tai nyt Norjan ihmeen Bodø Glimtin Champions League menestys, niin miten isona tekijänä siinä on pidetty sitä, että pelataan tekonurmella. Ja sitten kun oikeat jalkapallojoukkuet tulee sieltä oikeat stadioneilta pelaamaan tekonurmella, niin ihan pihalla. Niin miettikää, kun vietäisiin vielä hiekalle ne pelit.
Niin, totta.
HJK pelaisi ne eurokotipelit siinä Sahara vanhalla hiekalla, missä nykyään valitettavasti on tekonurmi. Niin kyllähän se olisi
eri. Olisi kulttuurishokki.
Siinä olisi kulttuurishokki. Mm.
Jotta ei tästä tule vuosituhannen suurinta hiekkahousukeskustelua, niin heitä se seuraavan täkyn. Oletteko miettinyt, että kuinka saakelin paljon säännöt on muuttunut jalkapallossa?
Joo, en ollut varautunut tätä asiaa puhumaan, mutta muista, että mä oon joskus kattanut tanskalainen jalkapallosatu-nimisen dokumentin. Jos löydätte sen jostain, niin jakakaa niin kuin vaikka jonnekin Byyrin kanavaan tai mulle jotenkin. Mä haluan nähdä sen uudestaan, mä en ole löytänyt. Mutta kertoo siis 92 Tanskan Euroopan mestaruuskisaseikkailusta.
Niin ja mihin tämä menee jo?
Dramaattinen, niin kuin, tosi dramaattinen siis tarina alusta loppuu tietenkin, että ne ei ollut pääsemässä kisoihin ollenkaan ja poliittisista syistä pääsikin lopulta kisoihin yllättäen. Ja
Michaela tippuu.
Jugoslavia tippui jo sodan takia ja tiputettiin ja Michael Laudrup ei suostunut tulemaan edes kisoihin. Se iso, niin kuin te, jotka olette seurannut jalkapalloa paljon, varmaan monelle tuttu se koko konsepti. Mutta kun katsoin sitä dokumenttia, joka on taitavasti tehty, niin muistan, että silloin lapsena mä ihmettelin, että miten voi olla mahdollista, että siis iso osa siitä dokumentista on sitä, kun Tanskan toppari syöttää pallon Peter Schmeichelille, joka maalivahdille siis ottaa pallon käteen. Schmeichel syöttää pallon topparille ja sitten toppari taas syöttää pallon takaisin Peter Schmeichelille. Joka, ja vähän ottaa sen käteen.
Kyllä vaan. Ja sen niiden kisojen takia tuli se sääntömuutos, että ei saa syöttää veskälle käsiin. Ja kun, ennen kuin mä tiesin tämän niin kuin Tanskan EM-kisavoiton jälkeen syntyneenä ja sitä myöhemmin niin kuin jalkapallon romanttisesti fiilistelleenä, niin mä en ajatellut, että niin kuin voisi olla mitään muuttujaa, mikä niin kuin pilaisi sen, että saisi mut muuttamaan niin kuin mieleni siitä, että olipa upea tarina. Mutta sitten kun mä ekan kerran näin sen videon, niin kyllä niin kuin jälkikäteen toivoin, että ei vittu, että toivottavasti niin kuin noi olisi hävinnyt joka peli ja Peter Schmeichel olisi voinut lähteä istumaan jotain parinkymmenen vuoden kakkuun vaikka.
Mä en tiedä, että on niin kuin tullut tossa.
Siis se on todella tuore muutos. Mä en tiedä, onko toista. Se on niinku ihan ilmiselvää, että nykyään kun me puhutaan siitä, että miten maalivahti vaikka pitää osaa pelaa jalalla, niin se on niinku tietenkin luontevaa, että ensin maalivahti ei saa ottaa omien pelaajien syöttöä käteen, sitten siinä on jonkun aikaa adaptoitu tähän uuteen maailmaan ja sitten pikkuhiljaa luontaisen evoluution myötä niin on oivallettu sitä, että maalivahdin jalalla pelaamisen merkitystä peliavaamisessa ja sitten pikkuhiljaa sieltä on filtteröity pois, että vielä silloin kun me ollaan lapsena seurattu jalkapalloa, niin on ollut sellaisia maalivahteja, jotka on ollut kehnoja keskinkertaisia jalalla ja sitten on ollut hyviä torjumaan. Ja sitten tänä päivänä me ei nähdä telkkarissa ainakaan siis sellaisia maalivahteja ollenkaan.
Me näet telkkarissa enää mitään, koska me ollaan puhelimella yleensä säitä, mutta
pitää paikkaa.
Hypoteettisesti.
Ja kun katsotaan vaan niitä highlightseja, niin me nähdään vaan se, kun pallo menee maaliin.
Joo, harmiin torjuntoja.
Tässä on ehkä tällainen yhteiskuntakriittinen ja somekriittinen näkökulma.
Joo, tämä liittyy mun mielestä aika suoraan siihen, miten jalkapallo tai se seuraaminen on muuttunut.
On, mutta että toinen asia, että ehkä se, että jalkapallo viihteenä tietenkin jalkapallo on niin kuin korostuneesti menee sinne niin kuin viihteen puolelle, missä se kilpailee sarjojen ja leffojen ja riilien kanssa huomiosta. Niin, mutta se kuitenkin jalkapallon niin kuin viihdepuoli edellä jalkapallo on kehitetty aiemminkin. Et esimerkiksi vaikka paitsiosääntöhän on sitten sellainen, mikä pelkästään meidän elinaikana siinä on tehty pieniä sellaisia muokkauksia tai muita. Mutta että jalkapallo, kun on alkanut silleen eriytymään rugbysta aikanaan Britanniassa, niin niin paitsi jo sääntöä on niin kuin sitä, että kuinka monta pelaajaa pitää vaikka olla pallon alla. Että nyt meillä tiedetään, että se on kaksi pelaajaa, mutta se ei ole aina ollut kaksi pelaajaa. Se on joskus ollut kolme pelaajaa ja sitä ennen se on ollut niin, että jos sä syötit palloa eteenpäin, niin kuin rugbyssa, niin sit sä oot paitsiossa.
Niin joo.
Tähän ehkä voisi, tuottaja voisi ehkä niin kuin asettaa tähän jonkun semmoisen niin kovan herättävän äänen. saadaan ne varsinkin zoomerit sit puhelimelta pois. Vaikka mielenkiintoinen tarina, mutta niin kuin sit, että mä luulen, että ei riitä kyllä keskittymiskyky nykyään niin. Kuuntelemaan.
Haku antaa meille nyt lyhyen oppimäärä.
Eli mitä yritän sanoa, että miksi se vai voisi olla siis vaikka relevantti esimerkiksi se, että ennen jalkapallo on pelattu silleen, että jossain vaiheessa on vaikka ollut sellainen innovaatio, että laitetaan kaikki pelaajat vaan boksiin ja vaan niin kuin tykitetään palloa vaan sinne boksiin. Silleen, että jotkut sanoivat, että jalkapallossa tulisi hyökkäävämpää, jos paitsisääntö poistettaisiin kokonaan. Mutta jos paitsisääntö poistettaisiin kokonaan, niin sittenhän kaikki ei kannattaa kärkkyä siellä boksissa ja sitten Ederson laittaa 100 metrin potkun sinne ja sitten painetaan.
Oletko tietoinen siitä, että meille molemmille hakos läheinen jalkapallovaikuttaja Arsene Wenger, hän puuhaa nyt ilmeisesti jo alustavasti hyväksyttyä uudistusta paitsisääntöä. Eli missä se otetaan niin, että sä oot paitsiossa vaan, jos sun koko vartalo on puolustavan pelaajan etupuolella,
joo.
Siis alapuolella.
Onko tämä muotoiltu kysymyksenä, että mitä mieltä siitä on? Tai
sovitaan niin.
Koska tuossa on valtava riski siihen, että se tarkoitus on saada peliä hyökkäävämmäksi.
Mutta se sitten käy juuri noin.
Kääntyy niin päin, että ei uskalleta pelata. Tai paitsi on ansaa tai korkeita linjaa on hankalampi pelaa, koska on todennäköisemmin se hyökkäjä ei olekaan paitsi jossa ja sitten sen takia täytyy sitten pelaa passiivisemmin.
Mm. Mutta jotenkin myös siis noista säännöistä, tai jos niinku miettii omaa junnuvuosia, niin tästä ei ole siis hirveän pitkä, milloin sääntö muutettiin, mutta et aloituspotkussa, että sun ei tarvitse syöttää eteenpäin.
Tämä on ihan pari vuotta sitten ollut.
Ei nyt kun miettii, niin silleen, että Miksi se on pitänyt olla syöttää niin eteenpäin?
150 vuotta, niin että joku olisi jossain vaiheessa todennut, että eikö muuta?
sellainen reality check, että mekin, kaikkihan on aina silleen, ehkä tapahtunut pidempi aika sitten kuin mitä luulee. Eikö se ollut, mä luulen, että se oli Venäjän MM-kisat, missä se oli.
Okei, okay, no ehkä siis varmaan se pari vuotta. Mutta
joka tapauksessa, se saattaa olla myös, että mä oon väärässä. Joka tapauksessa pointti on se, että siis et sekin on vaikka niin kuin instituutio ollut se meille se, että keskialoitus, pakko syöttää eteenpäin. Me ollaan opeteltu pelaa jalkapalloa, niin tuomarit on vaikka 8-vuotiaiden pelejä keskeyttänyt, että hei, sun täytyy syöttää eteenpäin se avauspotku. Että tollaisia asioita ei tarvii.
Ei mitään järkeä. Sitten mä oon miettinyt tavallaan semmoisia muutoksia, mitä saattaa tulla tässä näin jossain kohtaa, tai jos samanlainen trendi jatkuu, niin en yhtään ihmettelisi, jos jossain kohtaa muutettaisiin silleen, että sivuraja heiton saa heittää ihan miten haluaa. Ei tarvii olla pään takaa ja jalat maassa niin. Ja tsepädäpädää.
Niin pitkälle ne saadaan jo, että olettaa, että se pään takaa sääntö on sen takia, että rajoitetaan sitä, että miten pitkällä pystyy heittämään.
Niin se varmaan onkin.
Niin jos ne nyt saadaan puolesta kentästä, ainakin jos Arsenalin pelejä katsoo, niin puolesta kentästä maalille, niin...
Niin, varsinkin kun ne saa ilmeisesti niin kuin lyhyellä valmennuksella pallon lentää 10-15 metriä pidemmälle.
Ja sitten myös, niin kuin, että minkä takia pitää olla säädesuojat, jos ne säädesuojat on niin kuin, tiettäkö, nykypäivänä pienempiä kuin, niin kuin isoimmat rakennekynnet. Eihän se mitä järkeä. Siis että antaa pojat nyt pelaa ihan niin kuin minkälaisilla, tai niin kuin, että siellä sukanalla ei tarvitse olla mitään.
Joo, kyllä se on aikamoisia rakennelmia on tullut vastaan.
Mutta eikö se ole edelleen säännös ihan virallisesti? Sulla pitää olla joku.
Pitää olla säädösuojat, mutta joo, pahvia näkyy ja sitten niitä jotain 7-vuotiaille suunnattuja oikeasti semmoisia. Rakennekynsien kokoisia, kyllä sitä näkee.
Niin se on totta. Ja te varmaan muistatte sen, että kyllä säärisuojissakin jätettiin kasvuvaraa silloin, kun me ollaan oltu vaikka lapsia.
Oliko noin?
Mä oon vetänyt 15 vuotta varmaan samoilla säärisuojilla. Siitä lähti se alamäki sitten, kun mä vaihoin.
Pohkeet on kasvanut ilmeisesti ihan helvetisti.
On joo. Sääntökehitykset, kun puhutaan, niin ottaisitteko jonkun säännön, niin kuin palaisitteko vanhaa? Jos itse vaikka sanon, niin silloin joskus 1890, kun syöttäminen sallittiin, niin mun mielestä se voisi kieltää taas. Kyllä se silloin, kun sai vaan kuljettaa, niin se oli mun mielestä herrasmiesmäistä, mutta...
Tässä välittyy se, että sä oot hyvä kuljettaja ja huono syöttäjä.
No nimenomaan, että onko teillä jotain muita sääntöjä, ehkä tuoreempia sääntöjä, mitkä te niinku, minkä kohdalla te palaisitte vanhaa?
No siis, joo, on. Itse asiassa ihanaa, että kysyt. 110%, niin käsivirhe, niin... pitäisi saada nyt jotenkin selkeytettyä. Eihän nykyään niin kuin siis, ei pelaajatkaan tiedä, mikä on käsivirhe. Pelattiinko pallo käteen, pelattiinko palloa kädellä ja nämä kaikki selitykset. Mun mielestä tosi ontuvia semmoisia. Mun mielestä pitäisi olla selkeä. Jos käsi on irti kropasta ja pallo osuu käteen, se on virhe. Tai okei, no toi on ehkä liian kärjistä, mutta siis selkeyttä.
Mä tuun tämän jälkeen mun suurimpaan inhoaiheeseen nykyjalkapallossa. Mutta ensin mä sanon, että siis joskus oli liiton sarjojen joukkueille oli siis uusista säännöistä tai sääntötulkinnoista, oli koulutus aina kaikille joukkueille ennen kauden alkuun. Ja joskus oli tästä käsivirhesäännöstä, missä ne kouluttavat tuomarit oli oikeasti, ne muuttu koko ajan ne käsivirhesäännöt on niin pihalle, että se ei niinku osannut selittää. Siinä oli joku video, esimerkki video, ja se oli, että tämä on nyt, niin tästä vihellettiin, tämä vihelle, ootas nyt, ei se nyt kyllä, miten se nyt, koska ei siinä ole vähän ne käsivirhesäännöt, ei niissä kukaan ei tiedä, miten ne menee.
No todella sekavaksi mennyt mun mielestä, että se on niinku semmoinen, en mä tiedä mihin pitäisi palata, koska nekin on tosiaan muuttunut vaikka kuinka paljon vuosien saatossa, mutta niinku, että joku selkeys niihin pitää olla. Ehkä yksi sääntö, mikä olisi mielenkiintoista, jos otettaisiin takaisin. Mä oon aikoinaan pelannut semmoisessa futsal-turnauksessa, okei, nyt puhutaan eri lajista, mutta kuitenkin, missä rankkareissa oli semmoinen sääntö, että ne piti vetää ilman vauhtia.
Täh?
Joo.
Mikä lasketaan vauhjotaksi?
Oliko silleen, että sä saat yhden askeleen ottaa jotenkin silleen? Se on elämäni ainoa kerta, kun oon vetänyt rankkarin futsalissa tai fudiksessa, vedin ohi ja murruin, enkä enää ikinä ole suostunut täpälälle sen jälkeen, mutta syytän vahvasti tätä sääntöä. Mutta jos olisi vielä sama sääntö, niin ei tulisi paljon välihyppelyitä ja sipsutuksia ja muita.
Mutta tässä mä kyllä niinku, harvassa asiassa muutenkaan varsinkin nykyään niinku, lähtisi hakemaan mallia Amerikan Yhdysvalloista. Ja varsinkaan jalkapallossa. Mutta kyllä mun täytyy sanoa, että niin sanotut MLS-rankkarit.
Kuljetus.
Niin, kuljetusrankkari on helvetisti parempi konsepti kuin
just
äänes oikein rankkaisesti.
Se on
vaan enemmän taitoa. Selittäkää joku mulle, miten se ei ole parempi kuin rangaistuspot.
Aivan. Tiedätkö, se 30 metriä ja 8 sekuntia aikaa saat kuljettaa ja tehdä laukaa.
Siinä oli aika
kolme tai neljä kosketusta saattaa.
Okei, mä muistan, että se oli noin tarkkaa.
Sitten, että mä en tiennyt, että siinä oli toi kosketusraja, mutta sitten se vaikuttaa tietenkin siihen, että onko vaikka realismia kiertää veskari tai muut. Mutta ton samansukunen ilmoille heitetty asia on, että tuleeko jalkapalloon sellainen, että onko kaikki rikkeet rankkarialueella rangaistuspotkun arvoisia rikkeitä.
Nyt mä keskeytän, kun mä sanoin tuossa pari minuuttia sitten, että mä palaan myöhemmin siihen, mikä on mun niin kuin ykkös pet peeve tai niin kuin ongelma nykyjalkapallon tai jalkapallon suhteen, ja se on tämä.
Niin, aivan. Olisitko halunnut nyt blästää siitä, että miten huono asia?
Et mä oon kuullut se yhden perusteen, niin kuin, joka käy järkeen, siitä, että kaikille rangaistusalueelta tapahtuvalle, tai kaikista rangaistusalueella tapahtuvasta tulee rangaistuspotku, joka on se, että se kannustaa hyökkäävämpää peliä ja siihen tulee maaleja, että puolustajat joutuu varoon. Okei, se on ihan fine, mutta eihän se nyt jumalauta voi kenenkään oikeustajun kanssa kohdata, että joku jätkä on päätyrajalla ja selkä maaliin päin ja lähi oma kaveri on 80 metrin päässä ja boksissa on 7 jätkää ja sitten se hakee kontaktinsa johonkin takajalkaan ja sitten 80% chance, sille annetaan maali, joku laittaa pallon pilkulle. Ja siinä on mitään järkeä. Kyllä rangaistuspotku, filmaaminen, mitä nyt yleisesti nostetaan esiin, niin on jo ongelmia, mutta kyllä rangaistuspotkun muoto jalkapallossa on isoin ongelma, mitä liittyy jalkapallosääntöihin. Ja ollaan takaisin. Eli aiheena edelleen hyvin pitkän aasinsillan kautta lapsuus muistuttaa ehkä pikemminkin se, että miten ne kytkeytyy jalkapallon kehitykseen, koska ketään tuskin kiinnostaa kuunnella, miten meikäläinen voitti Jäps ruskeitten kanssa 2002 kumulusturnauksen.
No cap.
Mutta itse asiassa samana vuonna 2002 pelattiin jalkapallon MM-kilpailut toistaiseksi jopa ehkä korruptoituneimmat MM-kilpailut, ainakin mitä tulee isäntäjoukkueen suosimiseen, oli mitä oli, mutta sitähän ei 8-vuotiaana osannut hahmottaa, vaan mitä silloin osasi hahmottaa. Mummolan kuvaputki televisiosta oli Senegalin oliko avausottelu vai
se oli koko
avauskierroksen jo ainakin voitto Ranskasta ja se, miten shokeeraava hetki se oli ja oliko nyt hatusta, mutta Tapio Suominen ehkä äänessä ja et siitä oli mielestäni aikamoisen jalkapallon romanttista aloittaa semmoinen oma jalkapallofanius. Ja mua kiinnostaa se, mitenköhän erilainen kokemus se nykyään on 8 ruudun takaa ja XG-tilastojen parista ja samalla kun vieressä pauhaa joku iPad, missä on jotain brainrot-kontenttia, niin miten erilainen kokemus on alkaa seuraamaan jalkapalloa nykyään kuin mitä se oli meidän nuoruudessa tai mitä se oli vielä meidän vanhempien nuoruudessa.
Niin, toi on itse asiassa aika hyvä, että tässä nyt ei ole kukaan meistäkään ihan ikäloppuja vielä, mutta kuinka paljon se on muuttunut justiinsa tavallaan toi meininki. Mutta mä en kyllä niin kuin lähde suoraan sanomaan, että kumpi on ollut parempi. Tai siis, että kummalla tavalla, kumpana aikakautena on ollut helpompi syttyä fudikseen.
Ehkä se oli vähän arvottunut, tai ehkä se oli vähän biased, se niin, meikäläisen tulokulma tuohon.
Ja kyllä mä itsekin siis olen tavallaan erittäin tyytyväinen siihen, miten itse olen niin kuin jalkapallon päässyt sisään. Mulle niin kuin the kisat, tai mistä mä koen, että mulle on alkanut se fudisfanitus, on Ranska 98, missä niin kuin hyvin pitkälti varmaan tekniikka oli aika samanlaista, tai varmaan jonkun verran kehittynyt, mutta pääpiirteittäin putkitelkkarit ja ilmaiskanavilta, ja ei pystytty lähteä YouTubeen katsoa koosteita ja muuta. Että se on niin kuin ollut sitä. Mutta kelatkaa justiinsa toi, mitä Kalle sanoi, että se tulee monista eri medioista, sulla on monia eri laitteita, sä pystyt reaaliaikaisesti niin kuin hidastamaan asioita ja kaikkea.
Sä tiedät, ketä nämä pelaajat on, sä voit googlata, ketä nämä on.
Niin, kyllä, niin joo. Nimenomaan se, että tavallaan kuinka sä pääset syvemmälle siihen nopeasti, helposti. Mm.
Tietyllä tapaa, ja mäkään en halua sortua siihen, että mä sanoin, että maailma oli paras silloin, kun mä olin lapsi, ja sitten sen jälkeen maailma on mennyt vaan huonompaan suuntaan, koska se on tietenkin...
Tos tässä kontekstissa varsinkin hauskaa, koska mun käsitys on se, että 0-2 kisoja pidetään yleisesti about historian paskimpina kisoina, siinä missä mun mielestä aivan älyttömät skavat
huippuun.
Ronaldo, kun painoi finaalissa pari pönttöä ja äiti leikkasi Ronaldo Tukan, niin ajetta. Just, silloin oli elämä vielä hyvä.
Just näin. Mutta että saankin vähän tuosta, jos mä saan, mullekin 2002 on, mä muistan, että oli kisojen ensimmäinen peli. Ja sitten, niin kuin, mut niin, että mun piti haastaa vähän siitä, että pystyykö syvällisemmin seuraamaan jalkapalloa nyt. Niin mä koitan nyt nivoa täällä monta eri asiaa yhteen tässä. Mutta että mun eka muisto kans, sellainen selkeä muisto telkkari jalkapallosta on 2002 kisojen avauspeli Senegal-Ranska, Tapio Suominen selostaa, ja mä muistan, että miten hän moneen kertaan ihmetteli sitä, että miten hallitseva Euroopan ja maailmanmestari Ranska on näin pinteessä afrikkalaista joukkuetta vastaan. Ja sitten kun...
Oliko nimenomaan, että afrikkalaista joukkuetta, että se oli niin kuin se...
Se oli se juttu, ja afrikkalaisen jalkapallon nousta oli toki niin kuin ymmärtänyt, ja jälkikäteen ajatellen tiedän, että siitä oli puhuttu pitkään, ja Nigeria oli voittanut Ysärillä olympialaista ja niin edespäin, että hei, nyt, koska se nyt se tulee, se afrikkalainen menestys. Mulla ei ehkä tällainen oma niin kuin, sukura sitten, niin lapsena ei niitä sellaisella tavalla osaa ajatella niin paljon, mutta mä ymmärsin siinä vaiheessa, kun Tapio Suominen alkoi huutamaan, kun Papa Poupa Diop pepultaan kaivo pallon maaliin ja Senegalin joukkue juosi kulmalipulle tanssimaan. Hän on Papa Poupa Diop otti paidan pois, rauha hänen sielulle, ja he tanssi siinä paidan ympärillä.
Hetkinen.
Ja
onko hän kuollut?
No, mä oon aika varma, että mä näin sellaisen postauksen tuossa joku, niin kuin tästä on vuosia kyllä.
Aivan.
Ennenaikaisesti.
Rauha hänen sielulle ohi mennyt, anteeksi jatkuvaa.
Ennenaikaisesti poistui keskuudestamme. Niin, että ei nyt liian syvällä mennä tähän setämiehen muisteloihin, niin siis muistan, että se oli mulle jotenkin, että Tapio Suominen niin kuin korostui sitä monta kertaa, että ei voi olla, että hallitseva maailmanmestari ensimmäistä kertaa häviämässä afrikkalaiselle joukkueelle. Se jotenkin korostui hirveän monta kertaa siinä puheessa, ja Andri osui tolppaan muistaakseni, mitä kaikkea se peli päättyi, ja sitten niin kuin se... Niin kun, että miten haltioituneena on seurannut sitä Tapio Suomisen selostusta siitä, rauha myös hänen sielulleen, että mitä tapahtuu, niin sen sijaan, että mä olisin googlannut, kuka on Papa Poupa Diop tai kuka on Zinedine Zidane tai niin edespäin. Niin
mikä on se ensi reaktio.
Aivan, niin mähän on niin kuin siinä Tapio Suomisen selostuksessa ollut aivan kiinni ja saanut, hänhän on tietenkin avannut sitten sitä taustaa sille, että miksi se ei ole mikä tahansa jalkapalloottelun MM-kisojen avausmaali tai niin edespäin, vaan että mä oon päässyt tosi syvälle siihen sekä tunne- että tietotasolla, vaikka mä en ole pystynyt tarkistamaan asioita samaan aikaan.
Se on ehkä, mä väitän, että ne muistot on vahvempia sen takia, kun ne on tullut siinä hetkessä sillä tavalla, eikä niin, että nyt katsotaan matsia ja sen jälkeen katsotaan koosteita ja googlailla ja tälleen, vaan se on ollut tosi enemmän läsnä siinä niin kuin yhdessä hetkessä luotu ne muistot.
Ja että mä väitän, että silleen selostajalla on ihan, siis se on ensinnäkin vaativa työ ja sitten se on hirveän arvokas ja tärkeä työ siinä, että he usein ymmärtääkseni aika paljon perehtyvät ennen ottelua siihen, niin kuin, niihin eri asioihin, siihen kontekstiin, että miksi se on tärkeä ottelu ja sitten siinä ottelun aikana avaavat sitä. Mä en tiedä, että onko se sitten sellainen, että kun meillä on vaikka sanotaan, että Tapio Suominen, jolla edellisellä sukupolvella voi olla tämä Raimo Höyry Häyrinen, on vähän liiankin pitkälle analysoinut sitä kontekstia, missä Kolumbian pelaajat ovat ja niiden etnisiä taustoja, ne löytyy YouTubesta tarvittaessa halukkaille, mutta sille sisältövaroituksen kanssa kannattaa uskoisin. Ja näin joo, mutta että niin kuin... Niin, että mä en tiedä, että ja Virkkunenhan on tietenkin niin kuin tällaiselle nyt 3-40-selle tai varmaan 60-sellekin jalkapalloihmiselle sellainen niin kuin ääni, niin kuin, että se yhdistyy ja että jalkapalloa on ymmärretään niin kuin sen äänen kautta tai siihen yhdistyy heti jotenkin, että ah, tämä ja tämä. Mä en tiedä, että onko nyt jalkapallon löytäville, jalkapallon ihastuville, niin onko heillä sellaista niin kuin tuntojen tulkitsijaa ja tarviiko heillä olla vai että onko se
sellainen... Vai on suuri niin kuin, osa jalkapalloa? Kontentista, mitä kulutetaan sitten highlightien kautta jostain.
Mm.
Niin se voi olla.
TikTokista.
Ei enää niin paljon tavallaan justiinsa henkilöidy siihen tiettyyn ääneen, tai sulla ei ole sitä. Hei, kertokaa Ukot, onko vielä jotain teemasta futismuistot lapsuudesta tai jalkapallon kehitys siihen liittyen?
No jos sallitaan sellainen, mä en ole ihan varma, että onko tämä, astunko mä nyt liian pitkälle, mutta ehkä sellaiset asiat, mitkä ei ole muuttunut tai mitkä ei muutu, niin vaikka jalkapallo niin on silleen aina ollut yhteisöjen itsensä sellainen luomus tai en nyt aio taas tylsistyttää yleisöä pitkällä jalkapallolla, mutta että tällainen niin kuin brittiläinen raittiusliike ja se, että meidän pitää saada jotain mielekästä tekemistä meidän niin kuin lapsille ja aikuisille.
Se on ollut Briteissä, vaikea uskoa jotenkin.
No niin, no siellä missä se raittius on vähäistä, niin siellä niin, se niin kuin
siellä
sitten...
Siellä on ollut tarvetta eniten.
Kyllä, ja sitten se on niin kuin hyvin voimakkaasti sellainen alhaalta ylöspäin, niin kuin, tai totta kai ollut myös ylhäältä alaspäin, vaikka että sulla täytyy olla ne tietyt säännöt, että sä voit pelaa jääkapalla, niin ylhäältä alaspäin pitää sopia jotkut tietyt säännöt. Toki sitten alhaalta ylöspäin voi ehkä vaikuttaa siihen, että tätä pitäisi muuttaa. Mutta että niin se ehkä ei ole muuttunut, että meillä on lapsia, jotka saa sitten niin kuin... Riippumatta siitä, että mikä perhetilanne tai muuta, ne saa jonkun paikan, missä ne voi itse olla osana kamppailla yhteisen tavoitteen eteen, voittaa, hävitä, käsitellä siihen liittyviä tunteita. Jalkapallojoukkueessa pitää niin kun, pystyä puhaltaa yhteen hieleen tietynlaiset sosiaaliset taidot ja vastuunottaminen ja sellaiset asiat. Niin kun, se vastuunottaminen itsestä ja jostain yhteisestä, niin ne on sellaisia asioita, mitkä ei ole muuttunut 200 vuodessa ollenkaan. Että... Edelleen jalkapallo vaatii tuollaisia asioita.
Mm. Sä puhut niin hirveän fiksu ja mä itse kerroin tässä mun kokemuksista, kun mä oon ollut Tamagotchi kädessä. Ei mene samaa. Mutta sitten totta, kyllä paljon on muuttunut, mutta paljon on pysynyt samana ja toivottavasti myös niin kun, pysyy. Onhan tässä sitten tavallaan myös merkkejä siihen, että jalkapallo ei välttämättä kaikin puolin ole kehittymässä niin kun oikeaan suuntaan. Jos miettii tätä niin kuin...
Vai huippujalkapalloa meinaat?
Niin,
niin kyllähän sitä huippuja. Olisi vaikea ensinnäkin jo FIFAn, en muista oliko ensimmäinen vai toinen, mutta ainakin ensimmäisen merkittävän FIFAn puheenjohtaja Haave Langen aikaa olisi ollut vaikea uskoa, vaikka en ole itse sinne, sillä tavalla hänen uraansa päässyt läheltä seuraamaan, kun on ollut niin nuori tai vielä pilke silmäkulmassa, mutta jälkikäteen tarkasteltuna, niin Haave Langen kohdalla oli vaikea uskoa, että voisi löytyä vielä korruptoituneempi seuraaja. Mm-hmm. Ja sitten kun on tullut Blatter, niin on ollut silleen, no ainakin nyt on löytynyt kansainväliseen jalkapalloon semmoinen rock bottom, että tästä ei pääse kuin ylöspäin. Ja niin se jumalauta, niin se on se sympaattinen kaljukaveri niistä 15 vuoden takaa niistä arvontalähetyksistä. Niin se on ottanut, kuule, se on ottanut lapion kauniiseen käteen ja se on ruvennut kaivaa. Se on kaivannut ja kaivannut, sinne ei kuule suomalainen jääkäri, onko ne jääkäreet, mä en käynyt armeijan. Jääkäri, niin jääkäri pääsen niin syvälle, ei juman kekka, on se huhhuh.
On se rajoja tässä nuoremmille ja kuulijoille, niin kun Kalle puhuu João Havelanchista, niin puhutaan jostain 70-luvun siis FIFA PJistä ja jos se väärin muista, niin ensitöikseen laittoi Argentiinan sotilasdiktatuurille junaili noi MM-kilpailut, että siellä tavallaan niin kuin tällainen huippujalkapallon niin kuin tällainen korruptoituneisuus. Niin
menee pitkälle, pitkät perinteet.
Aika pitkälle sinne, milloin jalkapallossa alkoi olemaan rahaa.
3-4 voitti Mussolini Italia.
Joo, ja voitti myös 3-8.
Joo, että sieltä tavallaan jo tulee.
Mä oon ymmärtänyt myös. Eikö
Mussolini ollut sunkaan saman luokalla? Se kuulostaa siitä, että vanhat herrat muistelee.
Suosittelen muuten, tämä siis ei ole maksettu mainossa, vaan tuli vaan mieleen. On mä Pantsar, ehkä Mikko. Pantsar, tällainen niin kuin tohtori, joka on kirjoittanut jalkapallosta, on kirjoittanut tällaisen kirjan, missä hän jokaisesta jalkapalloa MM-kilpailusta valitsee yhden ottelun, johon hän avaa sen yhden ottelun taustaa ja kontekstia, miksi se oli merkittävä. Se ei ole aina finaali tai tärkein peli ehkä niin kuin urheilullisessa mielessä, mutta että jollain tavalla hän liittää sen nykyaikaan tai sitten siihen, että miksi se oli siinä ajassa merkittävä tapahtuma, niin tuohon vaikka Mussolini, niin kuin mainitsit, että siihen on että on pelaajia, jotka on edustanut Argentiinaa 34 ja Italiaa 38 vaikka sen takia, että on niin kuin taas tämä politiikka ja urheilu yhdistetty ja se on ollut hirveän tärkeää sen jonkun jotenkin niin kuin tavoitteiden kannalta. Mutta joo, niin että se jalkapallo on mun mielestä surettaa, että jos ajatellaan, että sieltä jostain 70-luvulta, viimeistään 70-luvulta asti huippujalkapallossa on ollut hirveästi niin kuin tämä valtapolitiikka, geopolitiikka, korruptio on ollut osa sitä huippujalkapalloa, niin että se ammentaa sieltä ruohonjuuritasolta, missä meitä on siis satoja miljoonia tai miljardeja, jotka tekee ilmaisiksi jalkapalloa tai on niin kuin jalkapallon parissa niitä huoltajia, jotka vievät lapset kentälle tai lapsia, jotka polkee sen 10 kilometriä sinne kentälle pelaamaan ja niitä tuomareita, niitä tyyppejä, jotka järjestää sitä sarjataulukkoa joko Excelissä tai paperi ruutupaperille tai mitä ikinä, ja me kaikki kulutetaan jalkapalloa, ja sille niin kuin niistä kaikista puroista tulee ne miljardit, mitkä sitten vaikka on siellä jollain FIFAn korruptoituneilla johtajilla, tai lajiliittojen korruptoituneilla johtajilla, ja sitten ne junailee niin kuin meidän siitä yhteisestä
minun
intohimosta mun vitun verorahoilla, niin sitten jotain niin kuin oikeasti sellaisia niin kuin mitä nyt ollaan luettu vaikka otsikoissa tällaisia niin kuin geopoliittisia muutoksia, rauhanpalkintoja, mitä vaikka, mitkä niin kuin, ei yhtään niin kuin seiso niiden arvojen takana, mikä niin kuin, mä väitän, että suurimmalla osalla jalkapallon parissa olevilla ihmisillä.
Tuli erittäin outo aasisilta, mutta tuosta mieleen, mutta kun puhut rahasta, mulla ei ole tähän faktaa, mutta mututuntumalla heitään, että yksi positiivinen juttu on, että jalkapallon harrastaminen on edelleen aika edullista. Totta kai varmasti on niin kuin nousukustannukset siitä, mitä se on ollut back in the days.
Suhteessa jääkiekkoon vaikka joo, mutta on se.
Niin kuin puhutaan suomalaisesta kontekstista.
Niin, mutta siis jos miettii tavallaan, että sä et edelleenkään sä et tarvitse jalkapallon harrastamiseksi hirveästi asioita. Että siinä mielessä laji ei ole kehittynyt siihen suuntaan, että sulla pitäisi olla joku niin kuin kyborgiasu, että pystyy pelaamaan.
Tämä on totta, mutta mä luulen, että Kalle on ihan, ja haluaisi jatkaa tuosta.
Olen sanomassa, että suhteessa siihen, että ei tosiaan tarvitse juuri mitään, niin suhteessa siihen se on tolkuttoman kallista.
Siis jalkapallo, just että, mikä on siis harmi, se on, ei ole siis vaan suomalainen kehitys, mutta että myös jalkapallon harrastamisesta on tullut silleen kalliimpaa, että kun meillä on tietty määrä niitä tekonurmikenttiä ja sun muuta, ja totta kai siis se, että kun kehittää harjoitteluolosuhteita, niin se tietenkin maksaa. Jos haluaa, että on hyviä valmentajia, niin sitten se maksaa jonkun verran. Ja sitten jos siellä on niin kuin joku. No jotkut vanhemmat on myös hyviä valmentajia siis, mutta että jos se asia pyörii niin kuin silleen amatööripohjalta, niin sitten se on helppo lähestyä. Mutta että meillä on rajallinen määrä vaikka kenttiä ja sitten meillä on tietynlaiset kustannukset niistä kentistä. Ja sitten, että jos se, niin kuin, että sä voit harrastaa jalkapallon joukkueessa, sitten se maksaa enemmän kuin ennen. Ja kaikki kentät on aina täynnä varattuna niille joukkueille. Niin sitten se sellainen niin kuin halpa jalkapallon pelaaminen, mikä tapahtuu yhteisissä tiloissa, jotka on jaettuja tiloja, niin se on myös Suomessa hankalampaa kuin ennen. Ja nurinkurisesti sitten taas siellä niissä Rio de Janeiron kaduilla tai sitten vaikka tuoretta tuolla, kun on Länsiniilillä kurkannut, miten jalkapalloa pelataan, niin ne tilat on, niin kuin fasiliteetit on heikot, meidän kentät on kuoppaset ja niin edespäin. Mutta sitten taas toisaalta niin ne on kaikkien niin kuin saavutettavissa se paikka.
Se jos Kari Littmanen yrittäisi mennä Kari Littmanen yrittäisi mennä 2026 Lahden kisahalliin harjoittelemaan omalla ajallaan, niin kyllä siellä olisi joku fasisti sanomassa, että mees nyt vittuun siitä.
No nyt, niin esimerkiksi, siis jos saitte kiinni, siis mä en tiedä, että Mä oon siis opettaja, niin se voi olla, että mä, ja mä myös mies, että se voi olla, että mä selitän itsestään selviä asioita. Niin kuin, mutta siis, että mä luulen, mitä Kalle meinaa, että jos on vaikka Jari Litmanen kultakenkä oma elämä kerran lukenut jälleen ei maksettu mainos, niin miten usein kuvataan, että totta kai Jari Litmanen on, hänen on täytynyt harjoitella omalla ajalla ihan hirveästi. Ja sitten hän on pystynyt, oliko jopa Suomen ensimmäinen jalkapallohalli, hän on voinut siellä harjoitella ja häntä ei ole sieltä ajettu pois. Niin sitten meille on kaikille jalkapalloihmisille ihan selvää, että miksi on hyvä asia, että Jari Litmanen sai harjoitella tai häntä ei ajettu pois jalkapallohallista, koska hän ei ollut maksanut hänen reenivuorostaan.
Niin.
Ja sitten taas toisaalta niin on hyvä, että Suomessa on rakennettu lisää jalkapallohalleja ja että se maksaa rahaa. Että totta kai tässä on niin kuin...
Ei ole mustavalkoista.
Niin, hei, tässä on hirveästi monipuolinen juttu, kundit.
Totta, okei, ehkä mäkin otan vähän takaisin, että jalkapalloharrastaminen on kalliimpaa nykyään kuin aikaisemmin. Tai ainakin, että jos haluat niin kuin menestyä, niin se on. Jalkapallon pelaaminen ei varsinaisesti ole,
just, mutta harrastaminen.
Perusidea on edelleen.
Aivan, ja ehkä se, että just näin, ja siis, että jalkapallon pelaamisen ei tarvitse olla kallista. Että se on niin kuin se tavallaan, että valintoja, mitä tehdään, niin vaikuttaa siihen.
Mä pakottaa ketään tässä paljastaa niin kuin omasta elämästään asioita, mitä ne ei halua, mutta niin kuin vaikka...
10 000 tienaa.
Mutta vaikka niin kuin Juhan, kyllä mä niin kuin rupeisin siirtää rahaa sivuun jo, niin kuin tässä vaiheessa. Että okay. Puhutaan, että paljon jalkapallon harrastaminen maksaa.
Järkipolvit sitten, kun ne haluavat rakkaaseen lajiin hypätä, niin... Asia selvä. Isi kaivaa kuvetta. Hyvä, hyvä, hyvä. Meillä alkaa olla taas aika hyvä tovi turistu tästäkin aiheesta ja varmaan turistaisi toinen samanlainen tunti, jos vaan annettaisiin lupa, mutta jalkapallopelikin kestää X määrän, niin kestäköön myös tämä podcast-jakso. Kiitos Ukot tästä näin. Kiitos kuuntelijat. Palataan linjoille taas, kun on aika höpistä jalkapallosta uudemman kerran. Moi ja moi.